Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave në këtë hapësirë ju sjellim ngjarjet kryesore për dhe rreth Kosovës në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se përderisa organizimi zgjedhjeve në veri tashmë është i sigurt, sidomos për shkak të përfshirjes së gjerë të OSBE-s. Pikpyetje mbetet nëse do të arrihet një klim pozitive dhe gatishmëri e qytetarëve serb atje për të marrë pjesë në zgjedhje. Të ndjekim raportin e kolegut Arton Konushevcit.
Tashmë është e qartë se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian do të ndihmojë dhe në veri do të organizojë zgjedhjet lokale të cilat janë paraqitur të mbahen me 3 nëntor. Këtë e ka konfirmuar vetë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e fundit të qeverisë.
OSBE-ja do të vazhdojë të luajë rolin e vet në përputhshmëri me kërkesën tonë që të lehtësojë dhe organizojë zgjedhjet në veri, ku do të jenë përfaqësuesit e KQZ-së së Republikës së Kosovës.
Ka deklaruar Thaçi dhe ka shprehur bindjen se zgjedhjet e nëntorit do të jenë të suksesshme, pasi në to, siç tha ai, do të marrin pjesë të gjitha komunitetet. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se përderisa organizimi i zgjedhjeve në veri tashmë është i sigurt, pikpyetje mbetet nëse do të arrihet një klim pozitive dhe gatishmëri e qytetarëve serb atje për të marrë pjesë në zgjedhje. Subjektet politike nga komunat veriore deri më tani nuk kanë shprehur interesim për pjesëmarrjen e zgjedhjeve, mirëpo sipas informacioneve që qarkullojnë, besohet se ky komunitet i koordinuar edhe me Beogradin do të garojë me një listë të përbashkët qytetare në zgjedhjet e ardhshme komunale në veri. Nga ana tjetër, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, në një konferencë për gazetar ka deklaruar se roli i OSBE-s në zgjedhjet e 3 nëntorit do të jetë më shumë se ndihmues.
Ajo që e dim është që zgjedhjet bëhen me ligjet e Kosovës, nga isionet e Kosovës, këta është Komisioni Qendrorë Zgjedhor, veç ka zgjedhë komisionet komunale atje, me siguri se OSBE të të shën një funksion ma shumë se të lehtësusit, ta që e ashtu, për në lehtësuse ka përgjësit.
Tha Haradina i pas një takimi me shefin e misionit të OSBE-s në qendrën për parandalimin e konflikteve Pascual Hajman, ku u bisedua kryesisht për zgjedhjet e 3 nëntorit në veri. Kurse për profesorin Mazlum Baraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, organizimin e zgjedhjeve në veri nga OSBE-ja e sheh si diçka normale në rast se nuk cenohen dispozitat kushtetuese dhe ligjore të Republikës së Kosovës.
Sa i përket rolit të OSBE-s, nuk kemi informacione të plota, por sipas gjitha informacioneve dhe gjasave, ai po rezulton që tjetë më të për sesa rol konsultus, nuk shofë ndonjë rrezik dhe ndonjë dëm për faktin që OSBE-ja po e luajnë rol ndërmjetësues dhe facilitues ose lehtësues në këtë proces.
Ndryshe në njoftimet në disa media vendore në Kosovë, është thënë se serbët kanë kërkesë që fletëvotimet për atë pjesë të Kosovës të dallojnë nga fletëvotimet nëpër komunat e tjera të vendit. Lidhur me këtë çështje, kryetari i AK-s Ramush Radinaj tha se në këtë drejtim duhet të gjendet një zgjidhje.
Duhet të gjendet një zgjidhje kreative për me mbajt zgjidhjet janë të para. Ju e dini, na më përpara kemi mbajt zgjidhje në Kosovë kur OSBE-ja na ka ndihmuar ose i ka mbajt për ne edhe me shaja edhe me dalluese të tjera, por tani i mban Kosova, mendoj se drejtimi është i njëjtë edhe në veri. Pra mund të jeni zgjidhje kompromisi për nisje. Si me mbajt.
Angazhimi i OSBE-s në procesin e zgjedhjeve të sivjetme lokale në Kosovë mbështetet në marrëveshjen e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd, të ndërmjetësuar nga BE-ja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndërkohë, shqiptarët, serbët dhe kfori pajtohen se barikadat e mbetura në veri të Kosovës janë pengesë jo vetëm për zgjedhje. Bile Oliver Ivanovic thotë se barikadat janë të pakuptimta për shekullin 21, por heqja atyre ju mbetet politikanëve. Të ndjekim kronikën e kolegut Bekim Bislimi.
Zëvendësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se barikadat kanë vështërsuar jetën e qytetarëve në përgjithësi.
Vendimet tila sigurisht që ende nuk janë marrë, dhe sigurisht që ne presim një urdhër që duhet të jetë i përbashkët, besoj edhe nga qeveria e Kosovës, por në kforin rrugë dytë, dhe pastaj mirë vendimin përcaktojnë autoritetet kurs dhe në çfarë mënyre do të largohen këto barikade.
Komandanti i kforit Volker Halbauer ditë më parë ka theksuar se kfori nuk do ta urdhëroj largimin e dhunshëm të barikadës në urën Biluminibër, e cila sipas tij është simbol politik dhe paraqet frikën dhe dëshirat e popullit në veri. Ndryshe nga Halbauer, pati deklaruar para ardhësit e tij Erhard Drews, i cili e paquajtur barikadën mbi Ibër turp dhe simbol të ndarjes.
Si kan sicher sein, auch ich empfinde diese Barrikade als eine Schande.
Natyrisht që ndjej edhe si turp këtë barikadë, jo që e pengon lirinë e lëvizjes, por ajo barikade paraqet simbolin e ndarjes së një qyteti, i cili në fakt nuk është i ndarë dhe mund të bashkëjetojë, pati thënë generali Erhard Drews gjatë vizitës që i pati bërë Mitrovicës. Gjatë komandës së tij, kfori i pat hequr shumicën e barikadave, të cilat serbët i kishin vendosur në rrugët magjistrale. Lideri serbëve të Veriut Oliver Ivanović, ish sekretar për Kosovën në qeverinë paraprake serbe, thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja e barikadave duhet të zgjidhet me mjete politike, duke pasur parasysh se ky është problem politik, si dhe reflektimi i mosbesimit të serbëve ndaj institucioneve të Kosovës.
Barikade kao zapreke na putu jednostavno nema smisla u 21. veku, ali nema ni ova situacija.
Barikadat si pengesa në rrugë thjesht nuk kanë kuptim në shekullin 21, por nuk ka as shembull të ngjashëm të kësaj situate kudo në Evropë, që një bashkësi e cila numerikisht është më e vogël të jetë rrezikuar edhe në kuptimin fizik në fillim të shekullit 21. Mendoj se kërkohet durim dhe se duhet pritur që të ulet shkalla e lartë e mosbesimit te serbët në mënyrë që ata vetë i largojnë barikadat. Në anën tjetër, Roksana Çarri, drejtuese zyrës për informim në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës presin që gjatë zgjedhjeve të nëntorit të mos ketë më barikada në veri të vendit.
Ne me të drejtë presim që gjatë zgjedhjeve të tre nëntorit nuk do të ketë barikada, për arsye se pengesa në zgjedhjet lokale do të shkojnë në dëm të vetë komunitetit serb.
Barikadat në veriun e Kosovës ishin vendosur si shenjë e pakënaqësisë së serbëve lokal ndaj intervenimit të policisë së Kosovës për futjen nën kontroll të vendkalimeve kufitare në veriun e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fakulteti Ekonomik, Juridik dhe ai Edukimit, si dhe Fakulteti Mjekësis janë fakultetet që kanë pranuar më së shumti aplikacione në afatin e parë të regjistrimit të studentëve. Ky interesim i madh për këto profile kritikohet nga organizatat biznesore, pasi që sipas tyre, këto profesione nuk kërkohen në tregun e punës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht se ai kërkon tregu i punës, profesionet si ekonomist apo jurist, interesimi i të rinjeve për të regjistruar në këto drejtime ka qenë mjaft i madh edhe në këtë vit akademik. Universiteti i Prishtinës aktualisht është duke bërë përmbylljen e afatit të parë të regjistrimit të studentëve, derisa pritet që të ketë edhe një afat tjetër të regjistrimit gati në të gjitha fakultetet. Sipas të dhënave zyrtare, Universiteti i Prishtinës në vitin e parë të studimeve për këtë vit akademik do të regjistrojë 11.932 student, prej të cilëve 9.412 student të regullt dhe 2.520 student me korrespondenc. Krahasuar me vitin akademik 2012-2013, UP ka arritur numrin e studentëve që do të ndjekin studime në këtë vit për 2.711 vende. Ardian Kastrati, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës, thotë se deri më tani në afatin e parë janë plotësuar 6.000 vende. Ai bën të ditur se interesimi më i madh mbetet në Fakultetin Ekonomik, Juridik dhe si mjaft i pëlqyer është edhe ai i edukimit dhe i mjekësisë.
Është herët për me konkluduar se në çdo afate do të kemi numrin më të madh, megjithëse për faktin se tash është vetëm afati i parë i konkursit, në cilin kemi rreth 6.000 vende të plotësuara. Domethënë është dikon mbi 50% të numrit total që ne kemi shpallur për këtë vit akademik, që është 12.000. Mirë, po sipas indikacioneve të para dhe bilancës që ne kemi vënë, del prapë se mjekësia, edukimi dhe Fakulteti Ekonomik Juridik janë ndër fakultetet më të kërkuara.
Të rinjët që kanë zgjedhur Fakultetin Ekonomik, atë juridik apo edhe të edukimit, kanë bërë këtë përzgjedhje për atë si shton ata se i pëlqejnë këto profile, ndërkësh nuk janë të informuar se këto drejtime nuk i kërkon shumë tregu i punës. Anila studion fakultetin juridik.
Si është më pëlqen, orë gjithin që e doa.
Derisa Fatosi dhe Astriti do të studiojnë në Fakultetin Ekonomik.
Fakultetin Ekonomik. që është një fakultet më e mirë, punë më e mirë, në ardhmë më të mirë.
Fakultetin ekonomi. Çfarë kam gjetur vetëm? Po, më pëlqen edhe çfarë.
Por si pas organizatave ekonomike në Kosovë, asnjëra nga këto profesione nuk janë shumë të kërkuara në tregun e punës. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se interesimi të rinjeve për të studiuar ekonomikun dhe juridikun, si në atë publik dhe privat, çdo vit është në rritje, por që si pas ti, kjo situatë e krijuar duhet të merret seriozisht nga institucionet e Kosovës, pasi që si thotë Rukiqi, tregu i punës kërkon krejt diçka tjetër.
Këtë pjesë në tregut punës ta njerë që përmundojnë fakultetin ekonomik, jo gjithë të gjenë vetën. Në moment tjetër, çdo ditë në rritje ma shumë, janë profilet teknike, për shembull në sektor që ka një zhvillim të ne, si që është sektori e bujtësis, pastaj sektori e tërpunimit metaleve, pastaj sektori e dzetaris, ka potencial për shkak të pasurive në toksore, dhe të njëtën kohë edhe sektori energetik.
Për fajsuës të bizneseve, vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës, të bëhet edhe për zgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë vetëm gjatë këtij viti kanë falimentuar afër 900 biznese. Sipas autoriteteve kompetente, arsyerja e shuarjes së bizneseve është vullnetare. Ndërkaq ekspertë për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme rreth shkaqeve të shuarjes së këtyre bizneseve. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Prej fillimit të këtij viti deri më tani në Kosovë janë shuar 897 biznese, kurse gjatë periudhës së njëjtë të vitit të kaluar numri i bizneseve të shuara ka qenë 587, thonë zyrtar qeveritar. Shuarja e këtyre bizneseve vazhdon të mbetet shqetësuese për disa ekspertë ekonomisë, përderisa të tjerët e konsiderojnë normale. Eksperti ekonomist Milazim Abazi konsideron se rënja e investimeve, remitencat e pamjaftueshme si dhe niveli i lartë i korrupsionit në administratë po pengojnë zhvillimin e bizneseve në vend, që në disa raste detyrohen edhe të qeregjistrohen. Ai shpreh shqetësimin se me shuarjen e bizneseve po shuhen shumë vendet e punës, që ka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së varfërisë në vend.
Unë mendoj se përmirësimi i klimës së bizneset është fare se përfaqësore, ende administrata është shumë jo efikase. Së që edhe në këtë aspekt mund të them se përmirësimet janë fare të leta. Duhet shumë më tepër të punohet në imin e një administrate efikase, e cilë e kupton biznesin, e cila nuk është e korruptuar dhe nuk shikon se çka biznesi po ofron.
Falimentimi bizneseve nuk është diçka tragjike, thot eksperti tjetër i ekonomisë Naim Gashi. Ai shpreh se në çdo vend të botës falimentojnë dhe regjistrojnë biznese të reja.
Ekonomia e tregut është e tillë që për çdo ditë lindin biznese të reja dhe për çdo ditë falimentojnë. Fatkeqësisht është shumë më mirë edhe është diçka tepër pozitive nëse në vendet të ndryshme të botës, duke përfshirë edhe Kosovën, shumë më tepër regjistrojnë biznese të reja sesa falimentojnë, për arsye se falimentimi i një biznesi nënkupton mbylljen e disa vendeve të punës, më pak taksa për shtetin dhe më pak gjenerim të zhvillimit ekonomik dhe të rritjes së GDP-s nacionale.
Megjithatë, Gashi numëron disa nga shkaqet që ndikojnë në shuarjen e bizneseve. Statusi politik i Kosovës, rënja e investimeve të huaja, furnizimi me shërbime publike, mungesa lidhjeve hekurudhore paraqesin vështirësi në zhvillimin e bizneseve.
Statusi politik të cilin e gëzon Kosova në raport me rajonin, po edhe me vendet e bashkimit evropian. Fatkeqësisht, Kosova është vendi i vetëm i mbyllur në bashkimin evropian ku biznesmenët dhe pronarët e bizneseve nuk kanë mundësi që të çarkullojnë dhe të avancojnë bizneset e tyre me vendet e bashkimit evropian. Një arsye tjetër është mungesa e pamjaftueshme e investimeve të jashtme, për arsye se investimet e jashtme gjenerojnë vende pune, gjenerojnë nën kontraktor më të vegjël dhe efekti i regjistrimit bizneseve është zinxhiror.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve të ekonomisë, numri bizneseve të shuara është më i madh, por për shkak të procedurave për shuarjen e tyre, pronarët hezitojnë të bëjnë një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europalire.org. Nga Praga ju uroj një diel të këndshme. Bashkë miru dëgjofshin.